Qalampirdan gapiramiz. AQSh 21-asr yetakchiligi uchun boshqa davlatlar bilan raqobatda g'alaba qozona oladimi? Kelgusi bir necha yilda shu savolga javob topiladi. Bu fikrni Amerika prezidenti Jo Bayden bildirdi va Qo'shma Shtatlar uchun shu masalada hal qiluvchi daqiqa kelganini ta'kidladi. Men haqiqatan ham ishonamanki, 50 yil o'tgach tarixchilar bu lahzani, so'nggi 2 yilni va keyingi 4-5 yilni o'rganadi va Amerika 21-asr uchun raqobatda g'alaba qozonadimi yoki yutqazadimi, shuni hal qilishadi degan Amerika rahbari. Shundan so'ng Bayden xalqaro hamjamiyat oldida turgan turli muammolarni AQSh bo'lmasa yana kim hal qilishi haqida gapirgan. U shu munosabat bilan Amerika o'yinga qaytishi kerakligini aytgan. Boshqa davlatlarga zarar yetkazishimiz shart emas, biz o'yinga qaytishimiz kerak. Darvoqa o'yinga qaytmasak, Yaqin Sharqdagi inqirozni boshqa kim hal qiladi? Isroil, Falastin masalasi bilan boshqa kim shug'ullanadi? Bu masalalarning barchasini kim hal qiladi degan Oq uy rahbari. Eslatib o'tamiz, Bayden Qo'shma Shtatlar Pekin Olimpiadasiga delegatsiya yuboradimi yoki yo'qmi degan savolga bergan javobi bilan jurnalistlarni hayratda qoldirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.